Вчера, знаете, трябваше да бъде рубриката ни Марш, но тя се измести днес. Катерина Иванова разговаря с финансовия консултант Стойне Василев. За какво? Част от народопсихологията на българите ли е да сме бедни? Да се усещаме като бедни? За дисциплината по отношение на финансите, лошите примери, живота на кредит и стъпките към финансовата независимост. По тези теми разговаря Катерина Иванова с финансовия консултант Стойне Василев. Един много интересен разговор, слушайте го, интересно е.
Някой казва, че богатите стават все по-богати, а бедните още по-бедни. Можем ли да кажем защо всъщност са бедни българите?
Защо сме бедни българите? Доста интересен въпрос. Освен, че зависи от състоянието ни, от политиката, от икономиката, има нещо, което се крие в народопсихологията, може би. Едно от нещата е, че българите не планират. Те живеят ден за ден, искат всичко да изхарчат на момента и не виждат смисъл да спестяват и да мислят за бъдещето. Една от другите причини, която скоро се замислих, е високия процент на собствени жилища. В България 97.5% от хората имат собствени жилища. Това какво означава? Взимат ипотечни кредити, които не им позволяват да инвестират и да живеят по-добре с спестените и инвестираните пари.
Много хора обаче с ниски заплати казват, че не могат да спестяват или да се занимават с планиране на бюджети.
За хората с малки заплати е още по-важно добре да си планират парите. Ако получаваш високи доходи, висока заплата, е много лесно. Дори да направиш някаква глупост, на края на месеца идва заплатата и ти пак си я получаваш високата заплата и няма проблем. За хората с по-ниски доходи, наистина е основно значение да планират какво трябва да направят. Управлението на личните финанси е като миенето на зъбите сутрин. Някакви лесни, полезни навици, които всеки може да изгради още в ранна детска възраст дори. Интересно, че в България това не се учи. Как да си управляваш парите. Учим всичко друго, разни факти по биология, математика. След това в средното висшето училище аз съм учил как се изчисляват интеграли по висша математика, но никой не ми е казал как да си управлявам парите. И когато започна работа и получа някакви пари, аз оказвам през една дилема. За какво да ги изхарча, как да ги планирам, какво да си купя, дали да взема кредит и така нататък. Тези лесни навици, аз мога да споделя едни такива лесни навици, които ще ни помогнат да управляваме по-добре парите си. Първия навик, аз не знам слушателите какво имат в портфейлите си, освен пари, кредитни карти, лични документи. Аз специално имам касови бележки. Всеки път, когато си купя нещо, взимам си касовата бележка и след това веднъж на седмица, да кажем, си я осчетоводявам, т.е. записвам си разходите и така на края на месеца, когато събера всички разходи, аз знам къде са ми отишли парите. Това е един наистина много полезен, лесен навик, който сравнително лесно може да приложи всеки и да му е доста полезен. Следващото, което е хубаво да направи, един анализ на тези разходи по пера. Т.е. колко пари са отишли за транспорт, колко са отишли за храна, за подаръци. Това ще му позволи да оптимизира разходите. Идеята на управлението на личните финанси не е да си намаляваме стандарти да купуваме евтини стоки. Идеята е там, където може да спестим, като си купуваме стоки и услуги със същото качество, но като планираме. Това е втория навик. Третия навик е да си направим един бюджет. Ако вече знаем къде отиват парите ни, откъде идват съответно, откъде са приходите, следващата стъпка е да си направим един бюджет за следващия месец или за следващите месеци и да го спазваме. Това е много важно. Не е просто да си направиш бюджета, трябва да го спазваш. Това са основните принципи, лесни навици. Ако си ги изградим, се справим много по-добре с парите.
Защо обаче много често се случва някой да пробват един-два пъти да направят личен бюджет и след това се отказват?
Абсолютно си права. Аз на приятелите, на които разказвам за управлението на личните финанси, им казвам да си правят бюджет. Те са много ентусиазирани в началото, правят го 2-3 месеца и след това се отказват, защото просто не им се занимава или не мисля, че е толкова важно. Това е, може би, тук трябва да проявим твърдост и някакъв характер, за да формираме този навик. Не е лесно. Няма лесно. Не знам ти дали си спомниш кога за пръв път си започнал да си миеш зъбите. Хората не си спомнят. Ето, това е полезен навик. Всяка сутрин несъзнателно се прави, което има благоприятни последици за твоето здраве в случая, така и с парите ни.
Можете ли да дадете показателен пример от вашата практика?
Имам приятел, който е финансов директор на една сравнително голяма фирма, управлява милиони левове корпоративни пари, получава висока заплата, но в същото време не може да си управлява парите. Той няма един лев спестени, всичко се харчи. Когато се видим и го питам, добре, знаеш ли за какво отиват парите ти, не можеш ли да инвестираш, защото няма винаги да получаваш такава заплата, всичко се случва. Той казва, не знам какво се случва, парите просто изчезват и не знам дори къде отиват.
Защо всъщност е важно хората да планират бюджетите си?
Основното е, всеки трябва да има някакви бели пари за черни дни. Всичко се случва. Икономиката е така, може да остане някой човек без работа, може да се случи някакъв инцидент, да се разболее. Тези пари са именно за това, за да покрият някакви такива нужди, които възникват непредвидено. Това е едната ситуация. Втората ситуация е, ето една дългосрочна цел, да се оттеглим. Аз не обичам термина пенсиониране, защото в България се свързва доста отрицателно като смисъл. Когато човек се оттегли от активна работа, иска да се занимава с нещо друго. Тогава, ако разчита само на пенсията, която ще получава държавната пенсия, абсолютно е ясно, че със сегашното развитие, застаряването на населението, по-малката раждаемост, гаранцията да се получава една пенсия е много ниска. Бъдещите пенсионери, хората от моето поколение, от моята възраст, проблемите ще са още по-големи, а пенсиите още по-ниски. Така че всеки трябва да се погрижи сам за себе си. Никой не е длъжен да го осигурява и да се грижи за неговото финансово бъдеще.
Общо взето почти няма българин, който да не е теглил заем. Можем ли да кажем, че кредитът се е превърнал в един вид изкушение?
Кредитите не са лошо нещо. Щом се предлагат, те се предлагат от хиляди години, подобни форми, т.е. те са полезни по някакъв начин. Въпрос е, че това е стока и продукт, като всеки друг, и трябва да преценим дали може да си го позволим. Ако става въпрос за популярните онлайн бързи кредити, стокови кредити, когато някой човек отива в магазина, среща едно приятно момиче, което му предлага такъв кредит и иска да си купи телевизор, който е 2000 лева, от който няма нужда, това вече не е добро използване на кредита. Другия вариант е закупуване, да кажем, на собствено жилище. Тук също има много варианти. Както казах, ние сме свикнали жилището, в което живеем, да е собствено. И това е с цената на ипотечни кредити, които се изплащат 25-30 години, с високи лихви, такси, комисионни и така нататък. Трябва много трезво да помислим кога може да си позволим такъв кредит и жилище, а до тогава да използваме жилище под наем. Дори в момента специалистите по недвижими имоти казват, че е доста по-изгодно да си живее под наем, отколкото да се закупи собствено жилище.
А в България не вървим ли малко към варианта живот на кредит?
Това дойде от американския начин на живот. Хората там са свикнали да живеят на кредит, непрекъснато да взимат кредити, които погасяват стари кредити. Дори в България съм виждал такива реклами, земи кредит до заплата, което освен при абсолютно някаква остра нужда, не е ефективно. Ти да вземеш кредит, който ще погасиш след 2 седмици и за тези 2 седмици ще платиш високи лихви и такси комисионни. Аз не виждам някакъв смисъл. И именно това, което стана въпрос, че не умеят да планират или не искат или не желаят да планират, води до този живот на кредит. Може би това е по-лесният вариант. Когато имаш нужда, изтеглиш кредит вместо да планираш и да заделиш. Аз мога да дам един пример. Ако искам да отида на почивка следващата година, да кажем, 12 месеца или колкото време остава до тогава, се планира, заделят се някакви пари и това не е стресово. Много от хората просто казват, аз ще намеря пари, взима от последната заплата, след това започват финансовите проблеми, или се тегли кредит, който се връща. Това наистина не е разумно.
И накрая да обобщим. Кои са най-важните стъпки към постигането на финансова независимост?
Първото, което е, трябва да знае къде отиват парите му, да може да ги планира за един дори по-кратък период от 4, 5, 6 месеца до една година. След това трябва, ако има някакви кредити, преди да се впусне, аз много хора ми казват, искам да инвестирам. Първото нещо, което трябва да направят, е да има такъв авариен фонд, да изчистят кредитите си, като тук оставя, може би, кредита за жилище, който е по-дългосрочен и го слагам извън сметките малко. това са основните стъпки, които всеки трябва да направи. И другия основен навик, който е много полезен, да заделя част от заплата си, да не харчи всичко, което получава, и с тези пари, които остават, ако ги инвестира умно, може да ги увеличи и това да му помогне да си постигне някакви други цели.